Neliels bezdarba līmeņa pieaugums ziemas sezonā ir likumsakarīgs, uzsver Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāles vadītāja Dace Baumana. Novembra beigās salīdzinot ar oktobri pieaugums ir 0,2%.
Novembrī jau sāk reģistrēties būvnieki un ceļu būvnieki un celtnieki un tamlīdzīgi. Profesija pārstāvi, tas ir igadēji mūsu sezonālo strādnieku strādājošo, tā tas ir. Skaitlis tas ir pieaugums par 70 bezdarbniekiem un novados ir pieaugums par 42 bezdarbniekiem.
Decembrī visticamāk turpinās reģistrēties sezonālo darbu veicēji, skaidro Dace Baumane.
Tie cilvēki, kas atkal ies darbā pavasarī, tas tā varētu būt, bet ņemot vērā, cik septembrī ļoti daudz aizgāja strādāt, gandrīz 500 bezdarbnieku vienā mēnesī no mūsu uzskaites, tas bija vispār ļoti ievērojams skaidrs, gandrīz tāds nebijis. Bet ja jūs man prasīs kādās profesijās, daži nedažādākajās, tas nebija kaut kādā vienā vietā liels pieņemto darbā skaits, bet visās nozarēs.
Runāt par ārkārtas situāciju, kas teorētiski bija iespējams saistībā ar situāciju KVV Liepājas Metalurgs un citās nozarēs, nav pamata uzsver Baumane.
Šī gada sākums jau bija ļoti cerīgs saistībā ar Metalurgu. Cerības iesākās janvārī, februārī, kad diezgan masveidā sāk ņemt atpakaļ strādājošos jaunajā KVV Liepājas Metalurgs. Tas notika arī martā un aprīlī, tad maijā sākās viss tā atbrīvošana, bet katrā gadījumā tā apmēram sanāca, ka kāds 400 pieņēma un atkal pēc tam viņus visus atbrīvoja. Bet redzēt, tas nav diezko slikti ietekmējis šo situāciju, jo, ja tā var teikt, ja paskatāmies, cik ir iekārtojušies darbā šogad bezdarbnieki, tie, kur ir mūsu uzskaitē bijuši un oficiāli aizgājuši strādāt pēc valsts cieņām dienas datiem, tad tie ir 10 mēnešos 4418 cilvēki. Tas ir ļoti labs skaitlis, tas ir labāks nekā pagājušā gadā, kad vidē mēnesī iekārtojās darbā nepilni 400, tad šogad iznāk, ka vidē mēnesī iekārtojas darbā vidē 440 bezdarbnieki.
Grūtības Liepājā pakāpeniski pārver arī zivju pārstrādes un vejas ražošanas nozares uzņēmumi, kur darbība būtiski ietekmēja tirgus Krievijā. Uzņēmumi samazināja ražošanas apjomus un darbinieku skaitu, citi savukārt izveidoja jaunas darbvietas.
Gada sākumā ļoti par lielu ciparu palielināja darbvietu skaitu, piemēram, Liepājas autobusu parks, kur bija vajadzīga kaut kur ap 30, ja es nemaldos, jaunu autobusu vadītāju, un arī šobrīd ir dažas vakances, kad autobusu parks meklē joprojām autobusu vadītājus. Te var teikt arī, protams, kad Kolumbija, ja esam dzirdējuši vairs vaļā savu jauno ražotni, kā viņi saucās, Sijā Baltā Zivīte, ja, kur būs jauno krabu viņa ražošanas cehs. Jā, tā kā tas arī, es saprotu, ka vēl viņi nefunkcionē, bet tur būs vajadzīgi darbinieki par darbinieku skaitu. Es vēl nevaru apgalvot, bet, protams, tie nebūs daudz simti. Jā. Tāpat, ja runājam arī par tirdzniecības jomu, pilsētā ir ienācis, Lietuvas veikals, kas ir pirmais Latvijā, ir atvērts šeit Liepājā Utenos trikotāžas. Jā, tā kā tas ir atvērējis, ir atkal Liepājā ir jaunas dabīgās kosmētikas veikals, ir paplašinājusies CIA kotona jaunā ražotne, kur arī ņem darbā cilvēks, un arī šobrīd tur ir gandrīz 10 vakances, kur vēl ir vajadzīgi darbinieki, ja? Tad paplašinājums par dažiem desmitiem. Ja? Ir tās vietas, viņas rodās, nav tikai tā rotācija, bet viņas rodās, bet viņas, protams, nav ļoti daudz skaitlīgas.
Kopumā svārstības dažādās nozarēs Liepājas kārušas mazāk nekā varēja domāt, uzsver Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāles vadītāja Dace Baumane. Pašlaik Liepājā ir aptuveni 180 brīvas darbvietas. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.